Du lytter til P1.
Din violin kommer meget tæt på.
Mm.
Det trænger ind under måske noget af den beskyttelse, man har, når man, som jeg, er et måske lidt fortalende menneske. jeg ævler fandme meget, ikke? Og snakker konstant. Jeg hedder Peter Frederik Jensen. Jeg er forfatter og bådbygger. Jeg har senest skrevet romanen Rans Vilje, som er en roman, der handler om en stormflod i Syddanmark i 1872. Det er en kærlighedshistorie. Den handler også om natur, og den handler om en masse ting, som inspirerede mig til at tale med dig i dag, Rune Tonsgaard. Og hvad med det sidste efternavn egentlig?
Jo, men det plejer jeg faktisk at bruge. Så ja. Rune Tonsgaard Sørensen.
Ja. Velkommen, Rune.
Tak skal du have.
Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at tale med en anden person, der laver kunst. Og det havde jeg. Og lige med det samme, så tænkte jeg faktisk på dig.
Det var da dejligt at høre.
Ja, og det var sjovt, fordi det gav mig virkelig en anledning til, at vi kunne møde hinanden og snakke om noget, som jeg måske har haft lyst til at spørge dig om gennem tiden. Men jeg har lyttet rigtig meget til dine plader, til dine fællesskaber med andre. Men måske kunne du lige selv fortælle, hvad det egentlig er, jeg har lyttet til.
Ja, det kan jeg godt. Jeg spiller jo violin, så det er mit hovedinstrument. Og lige for tiden, der beskæftiger jeg mig primært med to grupper. Det ene, det er en strygkvartet. Vi hedder Den Danske Strygkvartet. Og den anden gruppe hedder Dreamer Circus, og vi spiller musik, som har et stærkt fundament i den nordiske folkemusik. Man skriver meget af vores materiale selv. Så det er sikkert en af de to grupper, du har hørt, forestiller jeg mig.
Jamen, det er det i hvert fald bestemt. Og også sådan og hørt om og bemærket, da I begyndte at spille og sådan noget, ikke?
Mm.
Men jeg er ikke sådan, jeg er ikke på den måde musikkonnoisseur eller sådan et eller andet på den måde. Jeg har bare jeg har følt et slægtskab, og jeg tror måske, at det slægtskab er en af årsagerne til, at jeg synes, det kunne være sjovt at snakke sammen.
Mm.
Jeg sagde, da jeg blev spurgt om der var noget, der sådan karakteriserede min nysgerrighed, og så sagde jeg det her sådan måske lidt overmodigt, at jeg har den her oplevelse af, at jeg kan genkende din lyd, når du spiller.
Mm.
Så fortalte jeg det til min kone, så begyndte hun at grine og sagde, altså hvad snakker du om? Det kan du da overhovedet ikke. Men det er jo meget, det fungerer jo meget godt som sådan en hook at sige, at man kan den slags. Og jeg mener måske også, at der er noget om det. Men måske det er også dit instrument i virkeligheden. Måske er der mange elementer i det, der gør, at der er noget genkendeligt.
Ja, det tror jeg helt sikkert, der er. Jeg tror, du har ret i, at der er rigtig mange elementer i genkendeligheden. Altså man kan sige, der er selvfølgelig, som musiker er der noget klangligt. Det kan være sådan nogle ting som timing, det kan være sådan nogle ting som hvor meget vibrato man bruger, hvordan man ornamenterer en melodi. Det kan være, hvordan ens instrument lyder, som du nævner.
Ja.
Og på den måde, så er der jo enormt mange ting, som ligesom stykkes sammen til det at være en musiker, som gør, at vi jo alle sammen har en eller anden form for personlig klang eller et personligt udtryk. Ligesom jeg forestiller mig, det er i litteraturen, altså at man kan da sikkert også finde forfattere, som har deres egne måde at skrive på, eller forme en tekst på, eller arkitekter, som måske har en lille signatur i deres værker, eller ja. Kokke, eller kan du ikke også genkende det?
Jo, i hvert fald med lyd. Ja. Det er også noget af det, jeg har tænkt, det er jo det der med, at der er jo nogle klare forskelle på det, du laver, og det, jeg laver, mildest talt, ikke? Altså, jeg plejer at sige, at forfatter er altid jaloux på musikere, ikke? Fordi I kan gå ud og spille for andre mennesker, for eksempel, ikke?
Jo.
Men det er også dermed, at det er ikke så svært at tale om, at en musiker har en genkendelig lyd eller sådan noget, vel? Men det bliver lidt mere kompliceret med, når folk skriver. Men så der måske folk har en anden idé om lyden i litteratur eller lyden i en tekst, at man også faktisk kan have et gehør der.
Jo.
Det tror jeg er ret meget til stede. Jeg tror noget af det, jeg reagerer på, som jeg godt kan lide at læse, det i virkeligheden starter med faktisk med lyd, med noget med tonefald, med rytme, med hvordan sætningerne falder. Så jeg tænker, at helt inden for mig selv, jo, der er der helt sikkert noget, der er i spil der. Det er ret sikker på. Med din lyd, så har jeg tænkt mig over, hvordan kan jeg beskrive i det nummer, der hedder When All This Is Over, fra det album, der hedder Blue, White, Gold fra 2020, der får jeg en fornemmelse af, dels noget, der handler om, hvad jeg synes er sjovt ved at lytte til jer som band, men også noget med din på en eller anden måde klang, eller din ankomst til nummeret, som jeg ret godt kan lide. Og jeg synes, det er sindssygt svært at sætte ord på, fordi det er jo musik, så måske skulle prøve lige at høre det, og så kan det være, at jeg kan forsøge at udbrede det, eller hvad, sådan lige åbne lidt op for mine tanker bagefter.
Lad os prøve det.
Jeg bliver simpelthen bare så glad. Men det er et eller andet med, jeg tror, timing, den måde, du kommer ind i din, når du sætter ind med din violin. Det er lidt det der med, jeg ved ikke, hvad for en sprog, du vil bruge om det, men for mig, når jeg lytter til det, så er det der med, det er også fordi, I er så vildt gode til at spille sammen, men så pludselig så kommer du, så, når du går helt op og spiller højt og sådan noget, det er ligesom i de registre der på en eller anden måde er noget, hvor jeg tænker, der er det, som jeg genkender.
Ja.
Det er jo, som jeg måske har prøvet at beskrive, det er jo en følelse af, faktisk, at din violin kommer meget tæt på, og det trænger ind under måske noget af den beskyttelse, man har, når man, som jeg, er et måske lidt fortalende menneske. Og jeg glemmer nok i det hele taget bare det her med at være i nogle af de andre udtryk, ikke? Og når jeg så hører jer spille, så sidder jeg, og det her det er virkelig konkret, jeg sidder og venter. Det er rigtigt, nogle af de numre, I spiller, der er du med fra start. Men så forsvinder du også lidt, som man nu gør. Og når du så kommer ind igen, så er det den der, nu vil jeg ikke kønne det, men der er en potens i det. Der er sådan en, nu kommer den violin ind, og så helt op i det høje register, og du arbejder, og man kan høre dine fingre, man kan høre buen. Det er taktilt. Og det går i benene på mig, helt klart. Så det der, den skønhed, jeg oplever i din musik, den bliver virkelig fysisk. Det er lidt følelsen af, at man sidder et sted, og så pludselig kommer der en på besøg, man ikke har set længe, som siger hej.
Ja.
Før at alle hele tiden skrev til en inden. Ikke? Den der sådan, når der var den igen. Det sætter jeg virkelig pris på ved den måde, du spiller på.
Jamen, tusind tak.
Ja. Er det specifikt sådan, at man arbejder med det, eller er det et udtryk, der kommer, eller er det noget, du overvejer at have en signatur?
Nej, det er nu ikke noget, jeg overvejer på nogen måde. Man kan sige, at folkemusikken handler jo i virkeligheden meget om frihed og improvisation og variation af melodier. Ja. Det ligger rigtig meget indbygget, kan man sige, i traditionen og i musikken. Og nu har jeg jo spillet sammen med rigtig mange, og man ender nogle gange i en jam session, du ved, eller spiller på festivaler med andre musikere osv., hvor man tager inspiration med sig, spiller andres musik osv., og på den måde, så får man jo selv bygget sig en eller anden form for personligt udtryk.
Ja.
Det er sådan lidt svært at sætte ord på, synes jeg i virkeligheden, hvad det er, der gør det. Ja. Man kan sige, det er jo også, måske handler det også i virkeligheden lidt om samspil og det her med, som du siger, nu har jeg spillet sammen med Arle og Nikolaj, som spiller i den her trio i rigtig, rigtig mange år.
Mm-hmm.
Og det, der sker, når man spiller sådan et stykke musik, det kan ændre sig fra gang til gang. Så det er jo også en flydende ting, som gør, at musikken bliver holdt i live.
Ja.
Og det kan jeg enormt godt lide ved folkemusikken også. Altså nu skriver vi også vores egen musik, kan man sige, ikke? Mm. Men den her frihed, der ligger i at spille sin egen musik, den synes jeg er en fantastisk kontrast til det at spille klassisk musik, som jeg gør ved siden af, hvor man er mere bundet til et partitur, ikke?
Klart.
Jeg ved ikke, men man kan sige, at stykket her, som man kunne høre, starter jo ligesom bare lige fra første takt. Der er ikke nogen sådan intro eller åbning på det.
Nej, og violinen er virkelig til stede, ikke?
Ja, midt i jeres ræs, simpelthen.
Ja, fuldstændig.
Bare, og violinen har jo traditionelt set også været det melodibærende instrument, og er det også ofte i vores trio. Så den har jo en fremtrædende rolle, kan man sige, ikke?
Men uden klaveret, altså uden, det er jo også selvfølgelig logisk nok.
Og det er jo det, ikke? Altså, det er jo det, som er så fedt ved musik, fordi man kan jo farve det i alle retninger.
Ja.
Og man kan sige, det som klaveret ofte gør, det er jo at tillægge noget harmonik, som er med til at farve melodien.
Ja.
Og hvor melodien ligesom er måske hovedhistorien, så kan man sige, så kan harmoni og rytme være med til at drive den her historie, eller farve den, eller tage den i forskellige retninger.
Men der sker jo også det med musik, som nogle gange bliver meget åbenlyst, at fordi det er et andet sprog, end det vi to sidder og taler nu, så er det jo, det er vel også noget med, at det kan åbne for ens knuder på en eller anden underlig måde, ikke? Altså for eksempel er der jo i Dreamer Circus, jeg forbinder det meget med glæde at lytte til de plader, ikke?
Mm.
Og det er jo ikke, fordi der kan jo godt være mol, og der kan jo godt være alt muligt andet, også i folkemusikken. Der har jo også været fortællinger om triste skæbner og fattigdom og så videre og alt muligt. Det er jo det kommer af. Men der er alligevel en stor livsglæde, synes jeg, ikke?
Jo.
Så tænker jeg, det der med at arbejde med noget, hvor man påvirker mennesker udenom intellektet, udenom om den sådan logiske bevidsthed, og ligesom bare... god musik, der er vi jo ens på en eller anden måde, tænker jeg, ikke? Eller hvad tænker du om det?
Jo, altså man kan sige, den gamle, gode gamle kliché om, at musik er det universelle sprog, den kommer jo af en grund.
Mm-hmm.
Og det er jo fantastisk, at man kan spille musik for hinanden og få en reaktion fra folk, man slet ikke kender, som kan komme fra alle mulige andre baggrunde eller lande, eller hvad ved jeg. Det er jo noget af det, som musikken virkelig kan. At vi ikke er begrænset af et sprog, som vi ikke forstår, men tonerne er sproget, og det kan vi alle sammen referere til på den ene eller den anden måde. Det synes jeg er en gave at få lov at beskæftige sig med. Det må jeg sige. Det kan jeg godt sætte mig ind i, at du nævner.
Ja, men det er også fordi, der er jo noget sjovt i det. Når man skriver, så der forfatterrollen er sat op på en piedestal meget ofte, som hvor den slet ikke hører hjemme. Og der er rigtig mange mennesker, der har det kompliceret med tanken om at skulle læse, og føler, at de er for dumme til det. Eller der er bare mange psykiske reaktioner på det, der med at blive præsenteret for tekst. Og folk har kæmpe forventninger til, hvad de skal tolke sig frem til eller få ud af en bog.
Mm.
Jeg plejer altid at prøve at sige til folk, jamen det gør I jo ikke, når I lytter til musik.
Mm.
Hvis I sætter jer ned og hører Dreamers Circus spille en hopsa, så sidder jeg jo ikke bagefter og tænker, at jeg skal udlede noget af det her. Så er man bare i den følelse, man får af det, ikke?
Jamen, tror du ikke også, man kan have det ved at læse en god bog? Altså, der er vel også bestemt musikalitet i en god bog, ikke?
Nå, men jeg tror totalt, at det egentlig er det samme. Men, ja. Men jeg prøver at... Det, som man, når man skriver, bare ofte står overfor, det er, at der er mange mennesker, der har en opfattelse af litteratur, der dybest set er meget forkert.
Mm, okay,
eller ikke forkert, men i virkeligheden er bare sådan, det er der ikke nogen, der beder om. Bare prøv at læse det og være i det, ikke?
Jo.
Men det, der jeg tænkte, var måske det sammenlignet med, når du spiller klassisk.
Ja, det, jeg skulle lige til at sige det, faktisk. Ja. Altså, der er jo... jeg vil faktisk sige, at måske... Både med hensyn til klassisk musik og i virkeligheden også lidt folkemusik,
okay.
Så har der nok været en opfattelse af, at det enten er svært tilgængeligt,
ja.
Eller det måske er lidt støvet og gammeldags.
Mm. Og lidt for altså lidt træskoagtigt.
Ja, lidt træskoagtigt, ikke? Altså, ja. Hvor det, som vi oplever, når vi er ude at spille, det er, at folk bliver lidt modbevist i den opfattelse. Og det er også det, man synes, jeg ser i både den klassiske verden og folkemusikverden, det er, at man prøver at bryde de her fordomme lidt.
Ja.
Altså i den klassiske verden, så handler det om at prøve nogle nye formater af, måske. Gøre det hele en lille smule mere afslappet og ned på jorden.
Ja.
Uden at tage noget fra musikken, fordi den er der jo i sig selv og kan enormt meget. Men bare det der med, at man ikke skal føle, at det er noget farligt, er rigtig vigtigt. Og noget, som jeg tror, at langt de fleste, som beskæftiger sig med klassisk musik nu til dags, er meget opmærksom på.
Okay. Så der er et skift der?
Ja, det synes jeg, der er.
Okay.
Og inden for folkemusikken, der ser vi det på den måde, at man kan sige, det er jo det er ganske ny ting, at folkemusikken er blevet koncertmusik. Det skete jo ikke før sidste århundrede. Før har det jo ligesom været musik, som har været beregnet til dans, eller til sang, eller i kirken, eller hvor man ville. Men siden det ligesom er blevet koncertmusik, og det er blevet puttet op på en scene, så tror jeg også, at mange folkemusikere tænker, at der skal lægges måske nogle ekstra kræfter i, når folk tager 2 timer ud af kalenderen og sætter sig ned og lytter på hver eneste tone, du spiller. Ikke? Altså, så har man måske en anden form for ansvar. Og det synes jeg, man ser nogle klare tendenser til i folkemusikverdenen, at måske også tage noget inspiration fra netop den klassiske verden i forhold til, at skabe et forløb, eller et program, eller en aften, som virkelig kommer rundt i de forskellige karakterer, og så videre. Så det, synes jeg, er vildt spændende udviklinger, der er på begge scener. Og vi kan jo alle sammen lære af hinanden.
Ja.
Og ikke kun inden for musikken, men netop også ved at læse bøger, eller ved at gå ind og se teater, eller hvad det måtte være, ikke? Altså, der tror jeg, det er vigtigt som udøvende kunstner, at man har åbne ører og øjne konstant, og lader sig inspirere fra så mange steder som overhovedet muligt.
Men på den måde var I vel også generationsmæssigt med til at skabe den fornyelse. Altså, jeg er jo vokset op i et miljø, hvor med rigtig meget klassisk musik hos min mor især, ikke? Men på en højskole og i sådan teologmiljø, ikke?
Ja.
Og hvor der sådan set også var en forståelse for folkemusik. Min bedstefar, der var friskolelærer, han spillede også violin og sådan noget, ikke?
Ja.
Men på højskolen, der var det Henny, der var idrætslærer, gymnastiklærer, hun lavede folkedans.
Okay.
Og jeg elskede det. Mm. Altså, der var folkedans, og det var simpelthen så sjovt, synes jeg, ikke?
Ja.
Den der livsglæde, den der med, det strømmer igennem en, og man er bare i det der fællesskab, ikke?
Jo.
Og jeg kunne sådan set rigtig godt lide folkemusik og folk og sådan forskellige traditioner, ikke? Bare som lyttende menneske, aldrig nogensinde udøvende selv. Men jeg kan bare huske, da I begyndte sådan at stikke næsen frem, der var der også nogle andre. Vi har også nogle krydspunkter inden, altså fra Sønderho især, ikke? Hvor der jo også er litteraturmennesker, der så også spiller lidt folkemusik og sådan noget. Ikke?
Ja, netop.
Så der er jo de her overglidninger i nullerne måske, ikke?
Mm.
Som næsten er lidt en avantgarde måske, så, eller hvad, til noget, der er blevet bredere nu. Hvad tænker du om det? Er det kommet ud i en større bredde?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Ja. Men stadigvæk så er den musik, som jeg beskæftiger mig med, jo nok sådan rimelig undergrundsagtigt. Ja. Og det er jo musik, som ikke sådan på den måde når ud til de helt store masser. Og det er også fint.
Ja.
Så længe at dem, som nyder det, de har det godt, og de har det sjovt.
Jeg er også ret nysgerrig på, altså du er Suzuki-barn, ikke? Oprindeligt.
Ja, ja, jo.
Men hvordan har din vej været? Altså fordi, jeg er jo bådebygger, og så talte vi om din far, som det kan være, du lige vil selv nævne, hvem han er.
Ja, jeg synes faktisk, det var meget sjovt, at jeg kom til at snakke med dig her, fordi min far, han har arbejdet i mange år på Vikingskibsmuseet i Roskilde, hvor jeg er født og opvokset. Så jeg er jo også opvokset med både og sejlads og Roskilde Fjord og værftet og træspåner, og jeg elsker det. Jeg kan huske som lille knægt, der løb jeg jo altid rundt nede på det værksted der, ikke, og kan nærmest stadigvæk dufte duften dernede fra af tjære og alt det her.
Ja.
Men han har jo danset rigtig meget.
Men måske kan du lige sige, hvor han stammer fra?
Ja, han er fra Færøerne.
Ja.
Det er rigtigt.
Det er en pointe.
Ja. Han er fra Færøerne og kom til Danmark og begyndte at danse færøsk dans sammen med en balladegruppe i Roskilde, som sang de her ballader og kvad. Og man kan sige, på det tidspunkt i Roskilde, hvor jeg voksede op i 70'erne og 80'erne, der var der et rigtig levende folkemusikmiljø. Mm. Så jeg blev taget med til danseaftener nede i Kulturhuset og Roskilde Spillemandsstævne og det ene og det andet. Og den vej igennem, så hørte jeg jo rigtig meget musik og spillede en masse folkemusik fra en tidlig alder. Og så begyndte jeg jeg var 5-6 år, at spille efter Suzuki-metoden. Jeg fik en Suzuki-lærer.
Og hvad er det betyder for os dødelige?
Ja, Suzuki-metoden er en japansk pædagogisk metode, som handler rigtig meget om at lære musik, ligesom vi lærer et sprog.
Mm.
Det vil sige, der er ikke noget teori, der er ikke noget med at læse noder i starten. Det handler næsten kun om at kopiere det, man hører.
Okay.
Så man spiller rigtig meget på gehøret. Det er en vigtig del af det. Der er mange gode ting ved Suzuki-metoden, men det er en vigtig del af det. Jeg havde en Suzuki-lærer i 5 år, Michael Estrup, og det var ligesom starten eller åbningen ind til den klassiske musik for mig.
Mm.
Og siden dengang, så har både den traditionelle musik og den klassiske musik ligesom levet side om side i mit liv.
Ja, og det er jo det, jeg er lidt fascineret af, fordi der er noget, hvis vi lige bliver i klichéerne, så er der jo noget sådan strengt og næsten lidt højborgerligt og pænt og sort gangsæt og eller sådan, ikke?
Mm.
Og øve sig til til det bløder ud af fingerspidserne i den ene verden, og den anden er sådan lidt spille op til bal eller spille polka eller drikke øl i Irland, eller der er ligesom nogle verdener, som det virker som om, at du har været utrolig heldig at blive født ind i et tid og et sted, som kunne rumme det, som de her verdener måske havde til fælles, frem for det, der gjorde dem forskellige fra hinanden.
Ja, men det tror jeg i høj grad, du har ret i. For mig at se, har det ikke været noget, som jeg har tænkt synderligt meget over. Det har ligesom bare været en naturlig del af det, jeg gjorde.
Mm.
Fordi jeg elskede begge dele, og har altid elsket begge dele.
Ja.
Og så kan man sige, med tiden, så er man måske også blevet klogere i forhold til, hvad det er for nogle forskelle, men måske i højere grad, hvad det er for nogle ting, der de to genrer har til fælles.
Hvad har de til fælles?
Jamen, altså, i virkeligheden så angriber jeg ikke folkemusik eller klassisk musik synderligt forskelligt.
Nej.
Fordi al musik handler i virkeligheden om historier. Det handler om historiefortælling.
Mm-hmm.
Det handler om at formidle følelser. Det handler om kommunikation med publikum. Det handler om dialog.
Ja.
Og der er der jo en masse værktøjer, man kan bruge for at understøtte netop de ting, når man står på en scene.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden, at vi skal blive bedre til at låne hinanden som kunstner, fordi jeg føler, at der er rigtig, rigtig mange ting, som man for eksempel kan tage over i det mere stringente, og det her med at øve sig i den klassiske musik, og virkelig blive god til sit fag. Altså en god instrumentalist kan jo virkelig gavne mig i folkemusikken også, fordi jeg føler, at jeg har nogle muligheder for at spille nogle ting, som jeg ikke ville kunne, hvis jeg ikke havde haft den klassiske skoling, kan man sige. Ikke? Og omvendt så er der nogle ting i den klassiske verden, hvor man måske kan lære lidt af det umiddelbare, og det der, der går i benene på, i folkemusikken, ikke?
Ja. Altså,
og glæden og entusiasmen og ligesom måden, at vi tænker musik på,
ja.
Og skaber en koncert på, som vi kan lære noget af i den klassiske musik.
Er det rigtigt det her med, at der er noget af den danske, nu siger det sig selv, folkemusik, altså fordi der var den her nedgang, og folk nærmest holdt helt op med at spille det i Danmark, ikke?
Mm.
Og så var der jo rigtig meget, så vidt jeg orienterede dig, med måske lidt forsvandt. Er det rigtigt, at der var nogen, der rejste til USA og fandt nogen musikere, der var sønner af nogen, der var udvandret fra Nordjylland, og tog noget nordjysk folkemusik med tilbage på violin? Det kan
ja,
jeg bare
det er
huske
muligt.
En historie altså, om.
Ja, det, jeg er ikke sikker på, at jeg kender til den præcise historie, Nej. Du refererer til, men jeg ved, at der findes jo nogle communities over i USA, som har beholdt de danske melodier, eller den danske tradition, og stadigvæk spiller dem den dag i dag.
Ja.
Og faktisk også på St. Thomas, der Nå. Findes der jo vist nok én spillemand.
Vildt, tror jeg nok. Kæft for spændende.
Ja. Dwight Lamb, er det der, han hedder? Ej, det må du ikke hænge mig op på.
Ej.
Men i hvert fald, han har vist nok lige, eller for nogle år siden fik han en pris som dansk rigsspillemand, fordi han ligesom har holdt en tradition i live derover, som i virkeligheden stammer et eller andet sted herover fra. Og så har musikken jo, altså man kan jo godt genkende den, men den har jo selvfølgelig også taget farve af de omgivelser, han har været i, og dem han har lært af derover fra, ikke? Og det her med, synes jeg er vildt interessant, at musikken jo selvfølgelig får nogle nye ingredienser og bliver farvet af omgivelserne, men det er stadigvæk den samme melodi. Den er måske, der er måske bare nogle andre ornamenter eller nogle variationer her og der. Men det, at musikken ligesom bliver præget af omgivelserne, er jo vildt fedt.
Det er altså. Sindssygt fedt.
Ja.
Men det er også virkelig vidunderligt at tænke på det der med, at måske kunne man svinge sig op til at sige, at det følger med alle de der former for lidelse, som mennesket har udsat sig selv for, ikke? Altså, da man flyttede 7 millioner, tror jeg det var, eller 12 millioner, eller hvad det var, sorte afrikanske mennesker slaver over til Amerika,
ja.
Så blev de ved med at synge, og blev ved med at spille, og sådan noget, ikke? Og så ud af det er der så kommet stort set alt moderne musik,
på
en mærkelig måde, ikke? Og så kan du tage til Mali, og så kan du høre det i sin vugge der, ikke?
Jo.
Og vikingerne, så er der måske også kommet udveksling af sange og sådan noget, men er det i virkeligheden det, der er sådan, er det det, der er så vildt med musik, at mennesker, vi synger, Altså, vi synker, når, du ved, der er den der trio, der sad og spillede på Titanic, ikke? Ja. I myten og sådan noget.
Jo, netop.
Jeg ved ikke rigtigt, der er sådan et eller andet med, at musikken er der bare, selvom at det går helt galt for os, ikke?
Jo. Jo, fuldstændig. Og det er jo, Titanic er det perfekte billede på det der, som du siger.
Ja.
Altså, jeg tror heldigvis altid, at vi vil blive ved med at, synge sammen og spille sammen og spille for hinanden. Altså, det vil jo aldrig forsvinde. Uanset hvad vi så skulle gå igennem af forfærdelige ting. Altså, og der er jo nok af kriser at kigge på ude af horisonten, men så længe vi har kunsten og så længe vi har musikken, så skal det nok gå det hele, tænker
jeg. Det tror jeg også, så længe vi spiller sammen.
Ja.
Ja. Sikke et flot punktum, som jeg nu hermed spolerer ved at sige tusind tak, Rune. Derfor var det dejligt, at du havde lyst til at komme ind og sidde her og snakke med mig i dag. Og det kunne jo have været, det kunne vi have fortsat med. Jeg vil gerne snakke med dig om mange andre ting.
Det må vi gøre noget på barn.
Det må vi gøre på barn på et tidspunkt, eller i Sønderho.
Ja.
Ja. Ej, tusind tak, Rune. Jeg er meget inspireret og glad for alle dine fine ord, og jeg vil bare følge dig og lytte med i fremtiden.
Ja, men jeg glæder mig også til at læse din bog. Tak for besøget.